Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga kasama sa worship here and the online, no? So we are so happy to have you. Okay. So it's our series, no? Tapos na po tayo sa John 1 and John 2 na po tayo ngayon. Last week we talked about a beautiful miracle that Jesus did in Cana, 17 miles away from Nazareth. No, at doon po gumawa ng himala si Jesus, ginawa niyang alak ang tubig. No, it's amazing how we see Jesus. He's not bound by time, no? Kasi normally you would need time para makapag-produce ng precious, sparkling, sweet wine. But for Jesus, only a few seconds. No, ganun siya ka-powerful. And we extol and worship Him. And we also thank Him because, we thank the Lord because yung napakasimpleng tubig na panghugas lang ng mga utensils, panghugas lang ng paa ng mga tao, and He can transform that into something extraordinary, something special. No, kaya ang mga buhay din natin, ano, God can also do something extraordinary out of the ordinariness of our lives. Amen ba? So kahit tingin ng ibang tao o tingin mo sa iyong sarili, pangkaraniwan ka lang, pero pag ikaw ay nahaplos ni Jesus, ikaw ay nagiging hindi pangkaraniwan. Amen? At kapag sa buhay mo, ikaw ay matagal nang naghihintay sa isang dampi lang ng daliri ng Panginoong Jesus, no, yung mahabang panahon, pwede niyang paikliin. That's how powerful our Lord Jesus is. Palakpakan natin ang ating makapangyarihang Panginoong Jesus, no? For turning our sorrows into joys. Amen. Turning even our miseries into victories, no? Because of His grace and power. Okay. Now, if you have your Bibles with you, turn to John chapter 2, verse 13. Verse 13 to 15. No? When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, He found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at the tables exchanging money. So He made the whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, He said, "Get this out of here. Stop turning my Father's house into a market." Okay. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Palakpakan po natin ng Panginoon, mga kapatid. And let's pray. Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, Lord, we humbly come before You with all honesty and transparency, Lord. Kilalang kilala mo na po kami, Panginoon. Wala na kaming pwede itago sa iyo. Patuloy mo pang sipati ng aming mga puso, ang kaloob-looban ng aming buhay upang yung patuloy na ito'y malinis. Kami lumalapit ngayong araw na ito, Panginoon. Handang magbago, handang makaranas ng pagbabago sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. May You be glorified today in Jesus' name. Amen and amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Please be seated in the presence of God. Okay. So let me give you a background of this passage. Ito po ay actually, this falls, I think, on a Thursday. No? Sabihin mo ng Monday, nung nakilala ni John the Baptist kung sino yung Messiah. And then the Tuesday, pinakilala ni John, no? Kay John at Andrew, si Jesus, nakita nila. At sinundan nila yung Lamb of God. Wednesday, no? Ay doon po yung end of the wedding, no? Nung yung wedding at Cana. Normally po, wedding sa Israel ay falls on a Wednesday. At dahil 1 week ang celebration, so natapos siya ng Wednesday to Wednesday. Okay, so natapos po ng Wednesday. And on a Thursday, kinabukasan po, ito po yung nangyari. No, from Cana. Dinala niya yung kanyang pamilya sa Capernaum, kung saan meron siyang sariling bahay doon. Kasi po, karpintero si Jesus Christ, so meron siyang sariling bahay sa Capernaum. Doon siya naglipat ng ministry center. Okay. And from Capernaum, galing po sa taas, bumaba po sila, ano, papuntang south, patungo pong Jerusalem. And this is the first ever time that Jesus went to the temple, no, not to preach, not to perform a miracle, no, but to do something very unusual, no. At ang ginawa po niya ay kakaibang kakaiba doon sa ginawa niya sa Cana. Kasi po doon sa Cana, yung tubig ginawa niyang alak. It's a miracle of conversion. Pero dito po sa temple, ang ginawa ni Jesus ay hinawi po niya at nilinis po niya yung temple. So it's a work of cleansing. No? Magkaibang magkaiba yun. Yung wedding, ginawa niya sa isang intimate event. Kasama lang yung mga kaibigan niya, mga mahal niya sa buhay, yung mga kababaryo, no, sa Cana na nakakakilala sa kanya. And together with six of his disciples, yung unang disciples po niya. So very intimate and very private yung nangyari sa Cana. Ito ngayon, very public. Very public. At alam niyo po yung occasion kung kailan pumunta si Jesus doon sa Jerusalem ay during the Passover. Pwede bang sabihin niyo Passover? Yung pong Passover is the most important feast for the Jews. Pinakamahalaga pong feast ito na dinadayo ng mga tao. Okay? Kung dito sa Pilipinas, ang talaga nag-gather by the millions ay yung Nazareno, no, ng January 9, ay yun naman pong sa Israel, yung pong Passover or Yom Kippur na once a year, nag-o-offer po sila ng sacrifice sa Jerusalem. And estimated po na dumarating ng mga tao sa Jerusalem ay nasa 2 to 3 million people. Ang mga nakatira po sa Jerusalem on the average is 200,000 to 300,000 people. Pero pag dumarating po ang fiesta na ito, talaga pong ganung kadaming tao ang dumadagsa. Hindi lang mga Hudyo, kundi mga Hentil. Para po sa mga first time na kasama natin ngayon, ang mga Hudyo, yung lahi ni Jesus Christ. Ang mga Hentil o Gentiles or pagans ay kagaya po ninyo at kagaya ko. Hindi tayo mga Hudyo. Lahat ng hindi Hudyo, ang tawag doon ay mga Hentil. Okay? So dinadayo po talaga ang Jerusalem. At ang lugar kung saan nangyayari po ang Passover ay sa Temple Courts. Okay? Temple Courts. God has given me and my wife, Pastora Citas, the privilege, no, to visit Jerusalem. So nasa likuran po namin yung Temple Mount. Kung napansin niyo po yung dome na medyo kulay gold, yun po yung Dome of Rocks na siyang pinaka mahalagang shrine, no, sa mga Muslim. Okay? Yan po yung nasa likuran po namin. So kami po ay nakatayo na mag-asawa sa Mount of Olives. Kung babalik ta rin po natin ang kuha, ito po yung larawan niya. No? Nahandun po kami sa tuktok. Ayan. Doon kami nagpa-picture. Kaya nasa likuran namin yung Dome of Rocks. Ito naman pong Dome of Rocks, nasa likuran naman niya yung Western Wall. Ano yung Western Wall? Ito po yung kung saan ang mga Hudyo at kahit mga Hintili dumarayo para po mag-pray. And interestingly, hindi naman talaga prayer center yung Wailing Wall from the history of Israel. Meron lang pong isang Muslim na noong mga 500 years ago na nireconstruct yan, nung nasira po yan, nagkaroon po ng opportunity. Pinagawa niya po, yan po yung natirang bahagi ng lumang temple, wall ng temple. At binigay niya ng karapatan yung mga Hudyo na manalangin dyan. Kasi na-occupy po ng mga Muslim yan for so many years. Okay. So yan po yan. Dyan po kami nagpe-pray. Yung maganda po, manalangin kayo sa Panginoon, makarating kayo dyan na when you get there, you have the opportunity to pray. At ang sabi ng Panginoon kay Solomon, if you turn your face towards the temple, no, then your prayers will be answered. So that's the principle behind the Wailing Wall. Okay. Now, let me just show you a picture of the temple that Herod the Great made. Kasi po, nung panahon ni Jesus, next slide tayo, nung panahon ni Jesus, hindi po ito yung temple na ginawa ni Solomon. This is the second temple. Yung pong temple ni Solomon ay nawasak ng mga Babylonians. Okay. At napatapon po sila sa Babylonia. Ang ginawa po ni Herodes ay pinagawa po niya. So 46 years ginawa itong second temple na ito. Now, si Jesus, noong panahon niya, nagpipreach po siya diyan sa may left side. No? Yung nakita niyo ba yung mebubong? Diyan po sa area niya siya, diyan naglalagi. Okay. At yun pong may arrow na red, that's the courts, the outer courts for the Gentiles. Kasi hindi po pwedeng, alam niyo po naman, hahati po ang temple sa ano yan eh. Holiest place, yung pinakabanal na dako, yung holy place na pari lang ang pwedeng pumasok, tapos yung meron pang outer court na siyang pwede mga Hudyo nandun, at yung outer court ay yung mga Hentil. So, sa totoo lang, wala talagang pwedeng pumasok sa loob ng temple except the high priest. Okay, so ito po yun. So, imagine po ninyo na dinadagsa ng mga tao yan. Pero sa ngayon, mga kapatid, next slide tayo, yung pong temple na yan ay naging Dome of Rocks. Okay. So, exactly where the old original temple was built, ang nakatayo po doon yung Dome of Rocks kasi nga nasakop ng mga Muslim yan for so many centuries. Kaya, kung interested kayo sa second coming ng Panginoong Jesus, ng last days, bantayan po ninyo kapag yung Dome of Rocks ay nawala at napalitan ng temple. Then alam nyo na talagang malapit nang dumating si Jesus Christ. Okay? So, nung panahon na yun, anong sino mga nandun sa lugar na yan, ano? Sinong mga nandyan? Ang mga Hudyo, ang mga Gentiles, mga religious leaders, may mga Roman soldiers, approximately mga siguro 300 temple police ang nandyan. At marami pong mga negosyante. Yun. Ang dami pong negosyante nung panahon na yun. Bakit? Eh, imagine mo naman, ano, 2 to 3 million people will crowd the Jerusalem streets, no? Trying to find the space, a place in the temple so that they can worship God. So, meron ding mga oportunista. Tama? Siyempre, pupunta ka na rin lang doon, di magnegosyo ka na. At bukod doon, si Herodes, actually, kaya niya pinatayo yung temple, hindi para mag-i-appease ang mga Hudyo, kundi para din kumita. No? Paano po ba kinikitaan ang isang napakahalagang okasyon na kagaya nito? That it became a means of corruption and oppression even of the poor. Okay. Tatlong bagay po yan. Una, temple tax. Pangalawa, no, ay money changers. Pangatlo ay animal sacrifices. No. Paano po nangyayari 'yon? Pagpunta po kasi ng mga Hudyo, they have to pay a certain tax. 20 years old pataas. You have to pay half a shekel. Half a shekel. And half a shekel is equivalent to one day's wage. Isang araw para sa Diyos. Isang araw na sweldo. Magbabayad po kayo para sa temple once a year. So isipin nyo lang po yun, mga kapatid. Magkano yung makukuha ng high priest, magkano yung makukuha ni Herodes, dito sa temple tax na ito. And by the way, hindi pwedeng tanggapin ang perang pagano. Hindi pwede pong tanggapin, kaya may mga money changers doon eh. Kaya pagdating mo doon, maingay talaga kasi nagsisigawan yung mga money changers, no, kung magkano ang kanilang rate. And normally, dahil nga hindi pwede yung piso, hindi pwede dolyar, hindi pwede pound, hindi pwede dinar, hindi pwede riyal, ang pwede lang ay shekel, yung Tyrian shekel na tinatawag. And I have a picture of that, nung Tyrian shekel. Ibig sabihin, this is made from Tyre. Kung ikaw ay galing sa Tyre and Sidon, no, kung doon galing si Jezebel, no, kung naalala niyo, doon ginagawa yung pera at yun lang yung pwedeng pera na gamitin doon sa Jerusalem. That's a Tyre and shekel. Kung taga-Tyre ka, walang problema sa'yo. Marami kang baon. Pero, karamihan sa mga nandun na dumadayo, walang ganung shekel. So, naglagay ng negosyo. Ang negosyo, may money changer na ang patong mga 10% to 15%. So, mga tao, mapupuwersa talaga magpapalit ng pera. Okay? At imagine ninyo kung yung one day's wage ay 700 pesos, sa 3 million na dumadayo doon during the Passover, ilang kaya at magkano kaya yung kinikita ng temple? So, estimate nyo yan, 700 pesos times 3 million, that's 2.1 billion pesos. Very lucrative business. Kaya nga, nung panahon na yon, mga kapatid, ang pagiging high priest, nabibili. Yung pinaka makapit kay Herodes, makapit sa politika, at may pera. Bakit? Kasi malaking pera ang involved. Noong si General Titus ay sinakop yung Jerusalem noong 70 AD, eh talagang napakatindi ng nakuha po nilang kayamanan doon. Ang tindi. So kita mo na yon yung temple tax na babayaran mo, then yung money changers na kumikita ng 10 to 15%. Then yung pangatlo, yung animal sacrifice, no? Yung kailangan kasi pagpupunta ka sa Panginoon, may daladala kang tupa, may daladala kang baka, may daladala kang kalapati. No? Ngayon, kung galing ka sa Baguio, ay sorry, hindi Baguio, kung galing ka Baguio, patungo kang Manila, no? Mga ilang kilometro yun, 250 kilometers, no? Eh, wala namang Esitex nun, wala namang T-Plex nun. So, magbibiyahe ka ng malayo. And it will take days bago ka makarating ng Jerusalem. Magdadala ka pa ba ng baka? Magdadala ka pa ba ng tupa? Magdadala ka pa ba ng kalapate? Eh, baka along the way, masugatan yan. At alam mo naman, dapat pag maghahandog ka sa Panginoon, perfect. Walang blemish. Kaya natuto na yung mga tao na hindi na lang sila magdadala. Besides, pagdating nila doon, mayroong nag-i-examine nung daladala mo. At madalas, bubusisiin yung daladala mong tupa. At kapag ka wala, kapag may napansin yan na konting dumi lang, reject agad. At natuto na po sila na lagi silang nare-reject. Eh, ba't pa tayo magdadala ng hayop? Eh, nare-reject naman kahit konting-konti lang yung blemish. Talagang hindi nila tinatanggap. Kaya ang ginawa ng high priest, ng mga Sadducees, ng mga Pharisees, nagpaalaga sila ng mga tupa. At nagbenta sila ng mga tupa at baka. Yung mga approved. At ang presyo, 3 to 4 times. Wala kang choice. No? Wala kang choice kundi bilin yung alagang tupa ng mga pare, ng mga Pariseo at mga Sadducees. In a given time, doon po sa Temple Mount, mga 20,000 people lang ang kasya. Kasi ang offering ng sacrifice, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. During the Passover, okay, 3 to 6. eh, sa sobrang dami ng tao, kung 2 million yun, ano, at in a given time, 20,000 to 30,000 lang ang kasya doon sa Temple Mount. Imagine mo, baka umaga pa lang nagsasacrifice na yung mga priest. Okay. And estimate sacrifice, every Passover during their time is 250,000 animals being killed. So look at this scenario, no, during the time of Jesus, na ito yung nakita ni Jesus, no, na that the temple was supposed to be a place of worship. The temple is supposed to be a place where people can find space and time to commune with God, to listen to God, no, to encounter God. Pero ngayon, wala nang space. Kasi the place is really filled with animals, you know, oxen mooing and sheep bleating, and the merchants shouting their rates, no. Talagang crowded, polluted, both noise pollution and then dahil sa dumi ng mga hayop, talagang messy. It's all messed up. Pero God can tolerate the mess of the blood. God can tolerate the mess, no, of the sound of the animals and the sound of the people walking. But God cannot tolerate, and even Jesus could not tolerate, the corruption that is happening. And people coming to Jerusalem, no, to the temple, not to worship, but to take advantage of the season. Meaning, they're not there to really worship, but they're just using the temple. They're just using the temple to advance their own self-interest. Kaya sila nagpupunta doon is, you know, opportunistic. Kikita eh. Kaya sila nagpupunta doon, no? Maraming tao mupupunta doon, lalo yung mga negosyante, eh talagang parang makilala sila para dumami ang kliyente nila, no? Para marami silang sales, hanggang distracted ng mga tao, hindi na makasamba, hindi na maka-worship. Kaya nga po, nung nakita ni Jesus ang lahat ng ito, sabi, He was consumed with zeal for the house of God. He was infuriated. He was angered by what He saw. As a loyal son to his father, no, ang hindi niya kayang itolerate yung irreverence ng mga tao, yung kawalang galang, yung kawalang respeto, yung pambabastos sa templo na dapat sana ay lugar ng kabanalan, pero ngayon ay naging lugar ng korupsyon, ng oppression, ng pananamantala sa mga mahihirap, no, ng pangpaninikil at talagang pagpapahirap sa mga kababayan at mga ibang lahi. Nung nagrevolt nga po, nagkaroon ng rebellion nung 66 AD, no? Yung pong mga rebelde pumasok sa Jerusalem at sa loob ng templo, at ang ginawa po nila, sinunog nila ang lahat ng mga records ng mga utang ng mga mahihirap. Because it became, no, a symbol and a sign for you know, oppression, taking advantage of the poor. At nung makita po ni Jesus yon, habang po siya'y naglalakad, no, alam nyo naman sa pagka napunta ka ng palengke, di ba, may mga tiklis, may mga lubid, may mga hibla-hibla na kung ano-ano. Habang naglalakad si Jesus, anong sinabi doon? Jesus made a whip. Basahin nyo nga yung verse na yon. It's in verse... you know, chapter 2. Verse 15. Paki-flash lang yung verse. Sabi dito, So he made the whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle, and he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, Get these out of here. Stop turning my father's house into a market. His disciples remembered that it is written, Zeal for your house will consume me. Focus on verse 15. Sabi sa verse 15, He made what? A whip. So ito pong pakiyaring ito, Jesus was not, He was not out of control. It was not an outburst of anger. He did not lose His temper. Actually, He was walking, and while He was walking, namumulot po siya ng lubid, namumulot po siya ng mga hibla-hibla nung tikles. So hindi po siya yung tipo na war freak, no? Na bigla na lang nag-amok. Bumuo po siya, nakabuo po siya ng latigo, nakabuo po siya ng pinagbungkos-bungkos na mga lubid, at yun po yung pinanghampas niya. At ang sabi po doon, He drove all from the temple courts, both sheep and the cattle. He scattered the coins of the money changers, no, and overturned their tables. This is God's holy anger. This is God's, you know, holy indignation against the people oppressing their fellow men. Ganun kagalit si Jesus Christ. Madalas sa atin, we want a one-dimensional Jesus. You know, we want a Jesus who can turn water to wine. We want a Jesus who can turn your misery into, you know, happiness. We want a Jesus who is compassionate, who is loving, who is gracious. But we don't want a Jesus with a whip to cleanse us. It's about time that we embrace a multidimensional Jesus. Hindi lang po siya yung magigiliwin at talagang mapagpatawad, mapag-unawa. Siya po ay magagalitin din. At lalo kapag ka ang tahanan na ng kanyang tatay, ang karangalan na ng kanyang ama ang nakataya. Hindi po niya kayang itolerate yun. Kaya sa buhay po natin, yan ang journey natin. Sa umpisa, talagang tutulungan tayo ng Panginoon. Ah, kilala ka ng Panginoon, patatawarin ang kasalanan mo. Diba? He will convert you from water to wine. And that's beautiful. That's, you know, mula sa isang mukhang shocking na naubusan ka ng wine, then Jesus comes to your rescue and then turned the water into wine. Wow! Celebration! Thank you, Lord. Hindi mo kami pinahiya. Maraming pagkakataon sa buhay natin, gagawin ng Panginoong Jesus yan. He's that good. He's that faithful. He's that gracious. Pero hindi tumitigil ang Panginoon doon. May pagkakataon, ang dadalhin niya sa iyo yung kanyang latigo. The whip of cleansing. From the miracle of conversion to the work of cleansing in our lives. He wants our lives clean. But let me assure you, mga kapatid, no animal was hurt in this incident. And nobody was hurt in this incident. Kung si Jesus mananakit, eh hindi lubid ang dadalhin niya. AK-47. No? Magdadala siya ng granada, siguro, kung sa galit niya. Pero wala siyang intensyong manakit ng tao. At wala rin siyang intensyong manakit ng mga hayop. Ang lais lang niyang tumbukin yung isang maling sistema, no, sa bayan ng Israel kung saan ang templo ay naging simbolo na lang. Ang templo ay naging ritual na lang. Ang templo ay naging paugalian na lang, pero wala nang laman. Alam niyo ba nung ginawa yung temple di Herodes? Di ba meron siyang outer court, meron siyang inner court, meron siyang holy place, meron siyang holy of holies. Alam niyo ba pinakabanal na dako doon? Is the holy of holies. That's the holiest place. Alam niyo ba kung anong laman ng holiest place during the time of Jesus? Nothing. It was empty. Why? The Ark of the Covenant was lost in the Babylonian invasion. Kaya pagdating po ni Jesus, wala nang laman yung holiest place. Exactly what Jesus, the point of Jesus is this. Parang you are preoccupying yourselves with the temple, you're fascinated with the temple, but you're not really interested with the presence. What you want is the ritual, what you want is the occasion, what you want, you know, is just to get over your requirement. Pero deep inside, there's nothing. It's empty. Kaya nga ang tanong sa kanya, what authority do you have? Ano bang merong kapamahalaan ka na gawin ito? Di ba? Anong version? Verse 18, I think. When it was said there. No? What sign can you show us to prove your authority to do all this? Alam mo, sabi ng Lord, kailangan pa ba ng authority? Kinakailangan ko ba ng ID? You know, the seal for my God, for my Father, that's my authority. No? This, yeah, you are making my Father's house a flea market. Yun lang sinabi niyang, my Father's house, that's my authority. And I, you know, I feel this anger in behalf of my Father, and I'm the only one who feels this. Bakit si Jesus lang ang nakaramdam nun? Kasi nga, pakiramdam po ng lahat ng mga tao, normal na lang. Normal na lang na magulo. Normal na lang na mabaho. Normal na lang na may corruption. Normal na lang na may pang-aabuso ang mga religious leaders, ang mga political leaders. Normal na lang na may naaapi. Normal na lang na may sinisikil. Normal na lang yun. Normal na lang. Parang may mga anak ba kayong teenager, yung mga parents na nandito? Yung, alam mo, pag pumasok ka sa kwarto ng anak mong teenager, di ba? Yung pantalon kung saan-saan nakabagsak. Yung underwear kung saan-saan nakasuksok. Yung pizza box nasa table, isang linggo na nandun. Yung pinagbalatan ng Jollibee nandun din sa trash na hindi tinatapon. Yung ininuman na drinks nandun pa rin. Okay? At yung kwarto, hindi mo mawari kung anong amoy. Alam na mga parents yun? Amen ba? Amen? Amen? Alam niyo ba yun? Alam po namin yun eh. Yung pagpasok mo sa kwarto, tapos, ang pakiramdam ng anak mong teenager ay parang wala lang. Normal lang. Bakit normal lang? Kasi nakasanayan na yung amoy. Nakasanayan na yung dumi. Nakasanayan na ang lahat. Yun yung feeling ni Jesus, nakasanayan na. Ikaw ngayon yung nanay, pumasok ka ng kwarto, ayan, nagtatatala ka na. Ang tanong ko mga nanay, ramdam nyo ba si Jesus? Ramdam na ramdam. So parang ganun eh. Normal na lang, natural na eh. Wala nang pakiramdam, wala nang pandama sa marumi, wala nang pandama sa makalat, wala nang pandama sa mga mali. Nakaugalian na. Kaya nga, kinakailangan ko buhay ni Jesus nang kailangan pa niyang bumuo eh. Siya pa nag-assemble nung latigo. Siya pa nag-assemble. Unti-unti pa. Kaya nga, nag-contemplate siyang maigi. At saka niya pinagtutulak yung mga tables. Kanyang tinumba yung kulungan ng mga kalapati. Pero hindi naman niya pinakawalan yung mga kalapati. Kasi pera din yun ng mga merchants, di ba? Tinaboy niya yung mga oxen. Tinaboy niya yung mga mangangalakal, tinaboy niya yung mga hayop. You know? Kung si Jesus gusto niya mag-amok, no? Ewan ko lang, isang napasin niyo to. Kung si Jesus gusto niya na to just make a scene, no? Dapat mas matindi pa yung dapat niyang ginamit, di ba? Pero hindi. He just wanted to make a point. And besides, look at the authority of Jesus. You know, the miracle that we can see here, as a sign that we can see here is this. Jesus, alam mo yon? Kung nakita ng mga tao na may nagtataboy sa mga hayop, isang bagay lang ang pwedeng gawin nun, di ba? Isang malaking lalaki lang ang lumapit kay Jesus, yakapin lang siyang ganyan, pukpukin sa ulo. Di ba? Tapos magtulong-tulong yung ibang mga lalaki, hawakan si Jesus, itumba! Tapos ikapos. Di, tapos ang problema, di ba? Pero ang tanong, bakit ganito? Ba't wala nakagawa nun kay Jesus? Look at the amazing crowd control power of Jesus. Look at the authority that He possessed. Wala pong nakapigil, you know, the Roman soldiers, you know, the centurion could have, you know, mustered a group of soldiers or policemen to stop what Jesus did. Pero wala eh. Bakit ganon? At anong sabi doon sa verse natin? No? Ilan daw ang umalis ng temple court? Ilan? Okay. Ang sabi dito, verse 15, so he made a whip out of cords and drove how many? How many did Jesus drove? All! Oh my G. Imagine mo, 10,000, 20,000 people in a given time in the temple courts and he drove them all out. And they followed. Nagsuluran yung mga tao. Alam niyo, mayroong isang incident. May mga rebel, may mga grupo ng mga tao, galit na galit sa high priest dahil sa corruption. Binato ng kamatis. Yung high priest. Alam mo yung grupo ng mga na nagbato doon sa ano, sa high priest? Pinapatay yun ng high priest. Pero si Jesus, ba't di nila nagawa? Doon sa Galilee, nung nagpipreach si Jesus, nagalit ang mga tao sa kanya, anong ginawa ni Jesus? Umalis siya. Siya umalis. Dito sa Jerusalem, nagalit si Jesus, ang mga tao umalis. Nagpulasan sila lahat. Natakot sila si authority ni Jesus Christ. Why? Because He owns that place. It's His. That's the power. That's the authority of Jesus. At tinanong siya, no authority meron ka? Sabi niya, you destroy this temple and I will raise it up in 3 days. Sabi ng mga Pharisees, wasakin namin tong temple na to. Why? 46 years namin tong ginawa. Tapos, 3 days magagawa mo. Nagalit ang mga Sadducees at ang mga Pharisees kay Jesus Christ for making that statement na destroy this temple. Why? Because the temple is so precious to them. In the past, in the time of Solomon, the temple was so precious to them. Why? Because that's the house of God. Ngayon, the temple is so precious to the high priest, to the Sadducees, to the Pharisees, kasi it's a money-making machine. Kaya nung sinabi ni Jesus, destroy this temple, galit na galit yung mga Sadducees, galit na galit yung mga Pharisees kasi mawawalan sila ng negosyo. Yari ang pagkakakitaan nila. That's why they wanted to eliminate Jesus Christ. Nung sinabi ni Jesus, destroy this temple, kasi parang sinasabi niya, you know, darating ang time, the reason why I'm cleansing the temple courts right now, because darating ang time, kung hindi kayo magtitino, kung hindi nyo babalikan ang una nyong pag-ibig, kung hindi nyo aayusin ang inyong buhay, kung hindi kayo magpapalinis sa Diyos, ang Diyos wawasakin ang temple. And the temple will no longer exist. And that's exactly what happened in 70 AD when General Titus, no, rammed in Jerusalem and ravaged Jerusalem, destroyed the temple, desecrated the temple. At nung nakakuha ni General Titus yung temple, nung tinignan niya yung loob, alam niyo ilang ginto nakuha? 8,000 kilos of gold. Kuya John, magkano yung 8,000 kilos of gold? Ganon kayaman. Magkano ba isang gramo ng ginto ngayon? 3,000? O mga 3,000, 2,900, ano? Pakimultiply nga yung 3,000 sa 8,000. So that's, 8 times 3 is 24. Is that 2.4 billion? Or 24 billion? Or 240 billion? Wow. Ganong kayaman. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung di kayo magtitino, itong pinakamamahal niyong templo, actually, para sa mga common Jew and mga Gentiles, no, they want, marami din talaga na gusto mag-worship sa Panginoon. Marami talaga gustong lumapit sa Diyos. Kaya lang wala nang spasyo. Tsaka ang hirap ng sumamba. Bakit? Napaka-bigat sa bulsa. Pagsasamba ka. Kasi nga, ginigipit ka ng mga nakaupo sa pwesto. Kaya sabi ng Panginoon, this temple will be destroyed. Pero nung sinabi niya, destroy this temple, he was actually referring to his own body. Anong sinasabi ni Jesus? You won't be needing this temple anymore. Kasi ako na yung temple. Noon pa sinasabi kasi, nakapagbatigas ang ulo niyo, itong pinakamamahal niyong temple na so precious in your eyes will be destroyed. And then you will realize, you know, what is more valuable, the temple or the presence of God? Minsan kasi, yung bang ano eh, may itinuturo ka, no? Pero wala naman dun ang tingin ng mga tao. Para bang halimbawa, yung aso, di ba? Inaangilan ka. Okay? Talagang galit sa'yo. Ituro mo yung bato, halimbawa, babatuhin mo siya. Ituro mo yung bato. Titingin ba siya sa bato? Hindi. Nakatingin siya sa daliri mo. Hindi doon sa tinuturo mo. Ganun ang nangyari sa mga Jew. Jesus was pointing at God. But, you know, the Jews were looking at the finger of Jesus, not at God. Yung temple supposed to be magtuturo patungo sa Diyos. Ang nangyari, naging end yung temple. Naging dulo. Naging yun na lang ang mahalaga, yung templo na lang ang mahalaga. Kaya sabi ng Panginoon, dahil sa sobrang pagpapahalaga ninyo dyan, sa templo ninyo, na hindi naman talaga importante, tatanggalin ko yan. At ganoon ang ginawa ng Lord. 70 AD, wasak ang temple. Wasak. At hindi na po natayo yun. Hanggang ngayon. Imagine mo, more than 2,000 years, hindi pa natatayo yung temple. Pero matatayo yan bago dumating si Jesus Christ. So wala nang temple ngayon, mga kapatid. Anong temple ngayon? Sabi sa 1 Corinthians 6, no? You are the temple of the Holy Spirit. We are the temple. Ikaw at ako na ang templo. We, as a church, we are the body of Christ. We are the temple. At anong mensahe ng Panginoon sa atin? Cleansing must begin from the household of God. Ang inaasahan ng mga Hudyo, darating ang Mesaya, pagagalitan ang mga Hentil. Ang nangyari, ginawa ni Jesus, dumating siya, pinagalitan ng mga Hudyo. Dahil sana, sabi niya, ang tahanan ng aking ama ay dapat sanang lugar ng dalanginan, pero ginawa ninyong palengke. Ginawa ninyong yungib na mga magnanakaw, mandarabong. Supposed to be the house of God for the Gentiles. It's supposed to be the place of prayer for the non-Jews. International ang scope. Pero masyado niyong kinopo, masyado niyong inangkin, masyado niyong pinuses. Mga kapatid, the message is for all of us. The judgment of God will begin from His house. Hindi po husgahan ng Diyos yung mga tao sa labas eh. Tayo ang huhusgahan ng Panginoon eh. What's inside? Baka gaya rin tayo ng templo. Ang ganda-ganda ng labas. Magandang negosyo. Pero loob, walang laman. Empty na pala. O baka gaya tayo ng temple courts, no? Talagang hindi ka na magkanda ugaga. Sobrang busy, sobrang abala. Wala nang time, wala nang space for God to speak to you. Wala nang pagkakataon ng Diyos na mangusap sa iyo at makaulayaw mo siya. Why? Because of the busyness of your life. Maybe you're like that. Or maybe, no, there is corruption in our lives. Nakakalungkot lang, daming mga pastor na nagpo-fall. Nakakalungkot lang, mga atitindi, mga evangelists, mga apologists, ang kagaling nila. Pero hindi mo alam na itago nila ang kasalanan sa mahabang panahon. At nagagamit pa ang Biblia, nagagamit pa ang salita ng Diyos to justify. No, yung kanyang sexual immorality ay regalo daw ng Diyos yun sa kanya. Dahil siya ay naglilingkod naman at siya ay pagod at siya ay nalulungkot dahil sa kanyang troubles. Kaya sinabi niya doon sa babae, no, yung serbisyo sa akin is a gift from God. Oh my. It's so sad. Kaya talagang tinumbok ni Jesus, binangga talaga ni Jesus yung religious system, hypocritical na spirit nung panahon na yon. That they're really good outside. They look good. They speak wonderful words, but their lives are totally out of line. Mga kapatid, panahon na para magpasiyasa tayo sa Panginoon. Baka tayo'y nandito, no? And yet our lives are not really lived for the glory of God. Or why we are even worshiping here. Why? Is it really because we want to pursue God? We want to seek Him? Or baka meron lang tayong pinupunta ang iba dito? Misan may mga Kristiyano na mimili pa ng fellowship. Bakit? Kasi doon sa fellowship na yon, maraming negosyante. Marami siyang pwedeng kliyente. O maraming mayaman, siguro. O maraming artista. O maraming... O kaya, pagka doon ako napunta, you know, leverage ko yun eh. Kasi gusto ko sumikat. Alam mo, gusto ko maging speaker. Gusto ko maging, you know. So, lilipat ako sa ibang fellowship. Kasi doon, meron ako leverage. Pag na lamang ako'y umaattend sa ganung fellowship, then, wow, people will buy my products, people will believe in me, people will, you know, religion becomes a business. And God hates it. Papurify tayo, mga kapatid, sa ating puso. Why are we here? Dahil meron kang crush dito? O meron kang kaibigan dito? Or okay din naman na may kaibigan ka dito. Okay din, okay lang na may kumikrush ka dito. But you check your heart, really. Why are you here? Are you really seeking God? Or are you up for something else? And is there anything that becomes normal in your life? Parang normal na lang. Pagka pinagsasabihan ka ng magulang mo, nagagalit ka. Kasi akala mo normal yun eh. Pero hindi na normal eh. Kailangan may magbago. Amen? Amen po ba mga kapatid? And then yung last portion ng chapter 2, meron binanggit dito, yung last portion. Sabi niya dito sa verse 23, "Now while he was in Jerusalem at the Passover festival, many people saw the signs he was performing." So maraming ginawang signs si Jesus sa Jerusalem. "And many believed in him Daming naniwala. Kasi people are really after mga spectacular miracles, you know, and you know, sights and sounds. You know. Madaling ma-attract ang mga tao dyan. So many believed in Jesus. Verse 24. Look at verse 24. Basahin po nating maigi. Ano sabi dito? But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. He did not need any testimony about mankind, but for he knew what was in each person. Wow. Many believed in Jesus, but Jesus did not believe in them. Madaling maniwala, superficial, thin, nipis nung paniniwala. But the question is there commitment? Is there a willingness to surrender? Is there a willingness to change? Amazingly, sabi ng Panginoon, he knew all men. Kilala ka niya, kilala niya ako. Kilala ka niya. Alam niya ang laman ng puso mo. Alam niya ang laman ng motibo mo. At kung kilala ka niya, minsan di ba nakakatakot? Nakakatakot, di ba? Kung masabi na kilala ka ng Lord. Kasi alam niya lahat ng baho sa loob. Alam niya lahat ng mga liko ng iyong bituka. Alam niya lahat na mga kinaiinisan mo. Alam niya lahat ng mga taong di mo mapatawad. Alam niya lahat yung mga kasalanang ginagawa mo sa likod ng mga tao. Alam niya lahat ang mga corruption. Alam niya ang lahat ng kayabangan, ang lahat ng kasalanan natin. Alam na alam, kilalang kilala ka niya. But the amazing thing about this is this. He knows you so well and yet He loves you so much. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil kilalang kilala ako ng Lord. Pero salamat, mahal na mahal niya pa rin ako. At yung pagmamahal na yon ang tumunaw ng aking puso. At nagpasya na Panginoon, dahil sa pag-ibig mo at pagkapatawad mo sa akin, ako'y magpapasyang susunod sa iyo. At ang magiging layunin ko sa buhay, magbigay kaluguran sa iyong pangalan. Magbigay kasiyahan sa iyo. Magbigay papuri at luwalhati sa iyo. Ikaw lang at walang ibang sasambahin at paglilingkuran. And may the Lord always lead us in that, you know, that spirit. May He purify our hearts. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Ikaw ang templo ng banal na Espiritu. Ikaw. Pangalagaan mo naman yung templo. Lilinisin mo naman. Aayusin mo naman. Pangalagaan mo naman. Ang mga dumi, tanggalin mo naman. Ang lahat ng nakakagalit sa Diyos, iwaksin mo naman. Dahil ikaw ang templo. Parangalan mo ang Diyos ng templo na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Amen? Amen po ba? Amen. Tagay po, imuko tayo at manalangin. Panginoon, sa oras ito kami nagpapasalamat sa iyo. And one amazing, amazing truth is that you know us so well and yet you love us so much. Lord, sana ito'y magbunsod sa amin na magpakumbaba sa iyo at aminin namin na Lord na maraming ang karumihan. Maraming dapat ayusin. Maraming kasalanan na dapat ihingi ng tawad. At maraming kapaitan, maraming sama ng loob na dapat pakawalan. Mga taong dapat patawarin sa aming puso. Lord, we are your temple. Can you purify us? Can you purify us? Purify us now, Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows art after
what I long for, a heart that follows on after thee, a heart that hides your word so that sin will not come in, a heart that's undivided but what you rule and reign, a heart that needs compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship rises to your throne.
Kung nais mong lumapit sa Panginoon at magpalinis sa Kanya, you're praying, Lord, purify my heart, purify my mind, purify my soul, purify my body. And I want to offer this to you. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes, the Lord sees your hands and the Lord sees your heart as well. Praise God. Pwede bang tumayo lahat ng mga nagtaas ang kamay? Tayong lahat ay lumapit sa Panginoon. Mga nagtaas ang kamay, just stand up wherever you are. The Holy Spirit is here. Allow Him to do some soul searching, heart searching. Lord, search me and see if there is any wickedness, any sin of pride, jealousy, envy, anger, bitterness. See if there is any lust, greed, unforgiveness. Lord, forgive us. Forgive us. Forgive our pretensions. Forgive our hypocrisy. Forgive us, Lord, for being materialistic. Forgive us for fear and anxiety. Forgive us, Lord, for doubts. Forgive us, Lord. Forgive us for not trusting you enough. Forgive us, Lord, for pleasing people more than pleasing you. Lord, forgive us. Forgive us. And we come to you, Lord, para kaming mga tubig, panghugas. Pero sa iyong dampi, Panginoon, ang tubig na pangkaraniwan ay pwedeng maging alak. At ang aming mga kaluluwa ay dampian mo din, Panginoon, ang iyong biyaya upang mabago kami, Panginoon. And you're the only one who can change us, Lord Jesus, dahil namatay ka sa krus para sa amin. Pwede bang taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon, lahat ng nakatayo? And you pray with me. Sabi mo, Panginoong Jesus, lakasan natin, Panginoong Jesus, ikaw ang may-ari ng templo at ako ang templo. Linisin mo ako, hugasan mo ako ng iyong dugo, at pumasok ka sa aking puso. Panahanan mo ang aking puso. Banalin mo ako, baguhin mo ako para sa iyong kaluwalhatian. At naway makita ito na mga mahal ko sa buhay, yung pagbabago. Maramdaman ito na mga kasambahay ko na ako'y binabago mo. Maramdaman ito na mga kaopisina ko, mga kakilala ko, na ako'y binabago mo dahil ako ang iyong templo. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyo, Lord.